Blaðsíða 102. Halldór Laxness. 1902-1998. Skáldskapurinn er mál sem lífsandi samtíðarinnar skrifar í mannleg hjörtu. Skáldið, og ekki aðeins skáldið, heldur allir góðir höfundar og snillingar og listamenn eru rödd samtíðar sinnar. Stiklur. Halldór fæddist í Reykjavík 1902 og bjó þar með foreldrum sínum til 30 ára aldurs, en þá fluttist fjölskyldan að Laxnesi í Mosfellsdal. Halldór ólst síðan upp þar og var kennt heima þar til hann fór í menntaskólan í Reykjavík. Hann var aðeins 17 ára gamall þegar fyrsta bók hans, Barn náttúrunnar, kom út. Þetta leiti ákvað hann að hætta námi og halda út í heim. Fyrst lá leiðin til Kaupmannahafnar, en síðan fór hann víða Evrópu og Ameríku næstu áratugina og dvaldi lengri eða skemmri tíma á hverjum stað. Halldór dvaldi í klaustri Benediktsmunka í Luxemburg árið 1922 og ári síðar fekk hann kaþólska skírn og tók upp millinafnið Kilian sem írst dýrlingsnafn. Fyrsta skáldsaga Halldórs sem verulega kvað að var Vefarinn mikli frá Kasmír, en hún kom út árið 1927. Sagan var strax mjög umdeild og skiptust lesendur að mestu í tvo hópa, það er þá sem fordæmdu söguna sem klúran samtíning, heimspeki, kristinar trúar og einskonar lífsnautna stefnu, og hina sem álitu að væri að ræða tímamótaverk og að nú væri komið fram nýtt stórskáld. Það voru hinni síðarnefndu sem hittu naglan á höfuðið, því á næstu árum og áratugum skrifaði Halldór bækur sem taldar eru með því besta sem skrifað hefur verið á íslensku, en einna þekktastar á bókum hans eru Salka Valka 1931, Sjálfstætt fólk 1934, Heimsljós 1937-1940 og Íslandsklukkan 1943-1946. Bækur Halldórs hafa verið þýttar á yfir 40 tungumál og honum hafa verið veittar margvíslegar viðurkenningar fyrir skáldverk sín, en árið 1955 hlotnaðist honum mesti heiður sem nokkur rithöfundur getur hlotið, það er bókmenntaverðlaun Nóbels. Árið 1945 létu Halldór og Auður kona hans reisa sér íbúðarhús að Gljúrasteini í Mosfellsdal, en þar er nú safn til minningar Halldór. Kaflinn sem hér fer á eftir er úr fyrsta hluta Íslandsklukkunar, sem er bóka þrenna, það er Íslandsklukkan, Hið ljósa man og Eldur í Kaupinhafn.